Před námi je jiný biblický příběh, a to příběh člověka Nikodéma. Takže Jan 3. kapitola od 1. do 21. verše. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním. Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, pravím tobě. Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. Nikodém mu řekl: Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit. Ježíš odpověděl: Amen, amen, pravím tobě. Nenarodí-li se kdo z vody a ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo. Co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Nikodém se otázal, jak se to může stát. Ježíš mu řekl: Ty jsi učitel Izraele a tohle nevíš. Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských? Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, kdo se stoupil z nebes, syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj svět byl spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly na jeho. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Pane, díky za tvé slovo a díky, že k nám skrze ně promlouváš. Tak tě, pane, prosím za dnešní výklad toho slova, které jsme slyšeli. Prosím, používej si Pepu k tomuto výkladu. A dej nám, prosím, otevřené uši i srdce, abychom slyšeli to, co nám chceš říct. Amen.
Dobré dopoledne, milí přátelé, sestry a bratři. Četli jsme dlouhý text z Janova evangelia a v něm je obsažen verš, který jsme si na začátek roku vytáhli pro naše společenství. Amen, amen, pravím tobě. Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. To je text, který, nebo to je slova, která řekl Ježíš Nikodémovi, členu židovské velerady, tedy jednomu z nejvýše postavených v Jeruzalémě a v Izraeli. A to jak v moci úřední, tak v moci náboženské. Ten text, který jsme četli, popisuje setkání těchto dvou. Odehrálo se v noci, tajně, téměř konspirativně. Ježíš byl pro pravověrné židy kontroverzní osobností. Podíváme-li se do předcházející kapitoly, dovídáme se, jak Ježíš vypráskal z nádvoří chrámu penězoměnce a prodejce obětních zvířat. Pak prohlásil, že tento chrám postaví za 3 dny. To si dovolil poměrně hodně. Po celou dobu svého působení se vůči farizeům nevyjadřoval nijak lichotivě. Nikodém tedy mohl na toto setkání poslat někoho ze svých učedníků, aby se s Ježíšem nemusel setkat osobně. On však považoval toto setkání za natolik důležité, že se ho chtěl zúčastnit sám, přesto určité nebezpečí, které hrozilo. A je zřejmé z toho setkání, že Nikodém Ježíšovi fandil. Považuje ho za učitele, za mistra, za rabína, poslaného od Boha a znalce písma, stejně jako sebe. Zdá se, že Nikodém měl ten vstup do toho rozhovoru s Ježíšem dobře připravený. Zřejmě počítal s tím, že povede s Ježíšem disputaci, tedy učený rozhovor, jak to měli farizeové mezi sebou ve zvyku. Proto začíná ten rozhovor slovy my víme. My víme, kdo je poslaný od Boha, kdo je povolaný a já jako učitel v Izraeli to potvrzuji. Avšak Ježíš na tuto disputaci nepřistoupil. Odpověděl mu zcela zvláštně, a to přesto, že se Nikodém v tom úvodu vlastně na nic nezeptal. Je to mimořádné, protože Ježíš častěji odpovídal na dotazy druhých také dotazem a někdy taky vůbec neodpověděl. Vzpomeňme jenom třeba, jak se farizeové ptali na to, jestli je dobré dát daň císaři, nebo když se ho ptali, jak je to s Janovým křtem. Tam je vyloženě odbíl. Jestliže vy nevíte, já vám taky neřeknu. Ježíš prostě neodpovídal těm, kteří přicházeli s nečistými úmysly. Ale to nebyl případ Nikodéma. Ten chtěl zřejmě, jak to vyplývá i z dalšího textu, hovořit o tom, jak je to s Božím královstvím, kdo v něm může být, jak do něho získat občanství. To byly Nikodémovi prozatím nevyslovené otázky. Nikodém věděl o existenci Božího království. Věděl, že v něm bude vládnout Bůh, že bude obnoveno na zemi, že spasení je z Židů, tedy že všichni Židé do něho automaticky patří. Ježíš ale učil ještě něco jiného, ještě něco víc. A tomu nebylo jasné, a tak přicházel s upřímnou touhou to zjistit. A Ježíš mu odpověděl, a ta odpověď zněla, jak už jsme četli, amen, amen, pravím tobě. Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. No ale to je odpověď, o čem to vlastně mluví ten Ježíš. Záleží vůbec Ježíšovi na tom, co si člověk, konkrétně Nikodém, myslí a o čem přemýšlí? A musím říct, že ano, a velmi mu záleží na člověku. Velmi záleží Ježíši na člověku proto, aby mohl žít věčně. A Ježíš svou odpovědí směřuje vlastně přímo k životu, přesněji k jeho začátku. Narozením přece obecně nový život začíná, jinak to ani nejde. Narození člověka a dítěte je něco mimořádného, je to zázrak. Já jsem si to zase znovu uvědomil před 3 měsíci, když se nám narodila vnučka. Nikodém znamení a zázraky považoval za důležité, dal na ty obřady, dal na vnější znaky a podle toho hodnotil Ježíše jako poslaného od Boha. Viděl jen tím lidským, chcete-li tělesným zrakem, avšak duchovně byl slepý. Izajáš to popisuje už dávno před touhle dobou, 29. kapitole, těmito slovy. Tito lidé mají srdce, mají sice plná ústa zbožnosti a neustále o mně hovoří, ale svým srdcem jsou ode mě nesmírně vzdálení. Jejich projevy úcty a zbožnosti nejsou nic víc než pouhé obřady a pravidla, která již dávno ztratila smysl. Tohle vlastně slyšel trochu jiným způsobem Nikodém. A on se neurazil, protože poctivě hledal pravdu, a Ježíš mu ji ukázal, amen, amen, pravím tobě. Jinými slovy, když to přeložíme, říkám ti, není nic důležitějšího, než se znovu či z hůry narodit. Jen tak spatříš Boží království, jen tak prohlédneš a uvidíš. A Nikodém neodporuje, neříká, že spasení je z Židů, tedy na základě lidského rodokmenu, nerozvíjí tu disputaci, tak jak si to na začátku usmyslel, ale ptá se, jak se to může stát. Jak se to může stát? A já tato slova považuji za klíčová v tom rozhovoru. V Nikodémovi se právě odehrává podstatná změna jeho pohledu a smýšlení. Vzpomeňte si, když se něco takového událo v Lidech, když Ježíš kázal, nebo když apoštolé kázali ve Skutcích. Jaká byla jejich slova, když je to oslovilo, když zjistili, že potřebují změnu? Co mám činit, abych byl spasený? Co máme činit, abych byl spasený? A to je trošku jenom jiná formulace. Jak se to může stát? A Ježíš odpovídá, ne lidské narození, jak uvažuješ, ani narození do církve, ani zbožnost tvých rodičů, ani žádné jiné lidské DNA. Ty se musíš narodit duchovně. Tak získáš duchovní pohled, to světlo ve tmě. Víte, že někdy je tenhle oddíl, ten rozhovor Ježíše a Nikodéma popisován jako to, že se událo ve tmě a Nikodém přichází v té tmě v noci i ve tmě ve svém nitru a odchází s tím světlem duchovním, byť by to bylo v té lidské tmě. Pak tedy, tak získáš duchovní pohled, říká Ježíš Nikodémovi, a pak kromě znamení a divů budeš vidět, že ty věci mají hlubší duchovní smysl. Že to, co dělám, dělám pro člověka, pro jeho spásu. To je esence v tom verši 16. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A připravuji pro něho vstup do Božího království. To je v tom křtu a přijetí Ducha Svatého, v té vodě a ducha, jak se tam píše. Má to samozřejmě víc významu, ale zůstaňme u tohohle. Křest a přijetí Ducha Svatého. Po tomto narození uvidíš duchovním zrakem Boží království a můžeš do něho vstoupit. To je v tom verši 5. Tak můžeš vstoupit do Božího království. To bys jako učitel Izraele měl vědět. Toto znovuzrození je podmínkou života věčného. Bůh chce, abychom žili. Velmi potom touží. Dvě věci. Duchovní pohled a s tím souvisí věčný život. To, co jsem teď pověděl, možná výstižněji popisuje apoštol Pavel v 1. Korinským ve 2. kapitole a já to přečtu. Od 7. verše. Bůh už před věky připravil moudrý plán, jak nás převést do své nebeské slávy. Nikdo z těch, kdo vládnou světu, neměl o nich tušení. Jinak by nemohli Krista ukřižovat. My hlásáme, jak stojí i v písmu, co lidské oko nikdy nevidělo, ani žádné ucho neslyšelo, co člověka ani ve snu nenapadlo, to nabízí Bůh těm, kdo ho milují. Nám to Bůh odhalil prostřednictvím svého ducha, kterému nic není skryto. Jako nitro člověka je přístupné jen vlastnímu vědomí každého jedince, tak i boží myšlení je známé jen božímu duchu. Takže jenom s jeho pomocí můžeme poznat, co všechno nám Bůh daroval. Když o těchto věcech mluvíme, nejde nám o to, aby to vypadalo rozumně, ale nasloucháme prostě tomu, co nám napovídá duch boží. A jeho myšlenky tlumočíme slovy, která nám dává. Člověku vyzbrojenému jen vrozenými schopnostmi jsou ovšem pravdy Božího ducha proti mysli. Zdají se mu hloupé a nepochopitelné, protože pochopit se dají jen s pomocí ducha. Kdo je však proniknut Božím duchem, dovede ke všemu zaujmout jasný postoj a nemusí se ohlížet na to, co řeknou lidé. Není potřeba k tomu víc dodávat. A Nikodém se taky už na nic dalšího neptal, jen naslouchal Ježíšovým slovům, těm, které jsme četli v té 3. kapitole. Dva záznamy v Biblii svědčí o tom, že se Nikodém znovu narodil. Při jednání velerady se zastává Ježíše a doporučuje veleradě, aby ho nejprve vyslechla v Janovi v 7. kapitole a nesoudila bez toho, že by si Ježíše nevyslechla. A pak při jeho pohřbu spolu s Josefem z Arimatie, který je popsán v Biblii jako tajný učedník, byl u pohřbu a Ježíše pohřbili. Tolik tedy o Nikodémovi. Ještě několik slov o nás a o dnešní době. Dnes je v České republice a konkrétně v Brně asi málo Nikodémů. Mám na mysli lidí, kteří mají nějaké náboženské povědomí či nějakým způsobem v něco věří. Většinou jsou to ateisté, jak poleno bychom řekli, kteří nemají ani ponětí o tom, co je víra v Boha, nebo alespoň co je či co bylo křesťanství. Zřejmě tedy nemůžeme lidem na potkání říkat, tak jako Ježíš Nikodémovi, nenarodíš-li se z domu neuvidíš Boží království a nevejdeš do něho. Avšak domnívám se, že přece jen možnosti máme. Setkáváme se svými nevěřícími přáteli, se svými blízkými a v neposlední řadě se svými dětmi. A věřím tomu, že od nás slyšeli a slyší o Božím království. A možná, že už dlouho o tom s nimi mluvíme. Není už na čase říct zvěst obsaženou v tomto verši? Chtějí-li vidět a vstoupit do Božího království, je potřeba se znovu narodit. Narodit se do života věčného. Ptám se sám sebe i vás, jestli nejsme příliš ohleduplní, příliš ovlivnění humanismem a postmodernismem a čekáme, že si na to, jak si lidé přijdou sami. Ona totiž i jedna uznávaná psychoterapeutická škola na tom staví, Rogersovská. Carl Rogers, její zakladatel, říká se jí také humanistická či nedirektivní. Je to škola a s ní spojená terapie, kde se nesmí dávat rady, návrhy, podněty. Terapeut vede klienta tak, aby si sám přišel na to, co potřebuje. Nejsme někdy příliš pod tímhle vlivem? Teď mi dovolte říct osobní dvě taková svědectví. Jeden příběh se udál už dávno. Když mi bylo 19 let, skončil jsem střední školu a narukoval jsem na vojnu na 2 roky. Po roce jsem dostal dovolenou, vrátil jsem se domů a zjistil jsem, že jeden můj spolužák je nemocný. Byl to takový trochu kamarád, jak na střední škole to kamarádství je, tak jsem ho jel navštívit a zjistil jsem, že po několika operacích chodí o berlích velmi těžce a já už jsem tak věděl, že to nebude jen taková nemoc, že to je zřejmě rakovina a v té době se na rakovinu prostě umíralo. A já jsem v té chvíli, když jsem s ním mluvil, nenašel odvahu mu povědět, že je potřeba se narodit znovu, i když on o tom věděl, že jezdíme někam do Brna, do nějakého kostela, mluvili jsme o tom. Já jsem tu odvahu nenašel a on za 2 měsíce zemřel. Vždycky se mě to připomene, když si vzpomenu na naši Míju a to je to další, co bych chtěl povědět. Ona jako malá uvěřila, pak samozřejmě jak dospívala, tak všechno o víře odmítala. Nechtěla o tom hovořit. Prostě říkala, my jsme ji předurčili, determinovali a pokud ona se rozhodne pro Krista, tak si na to musí přijít sama. A to léto roku 2011 mě Bůh nedával pokoj a já jsem s ní o tom prostě musel mluvit. Říkal jsem jí, že Bůh na ní čeká, na její rozhodnutí a že se na to těší. Chce a touží potom, aby mohla žít věčně. Ať nehledí na nás, na naše chyby, ale uchopí se Pána Ježíše sama tím svým nezaměnitelným způsobem. Ona vždycky se tak dívala trošku tím přezíravým pohledem, mírně přivřené oči, když jsem o tom mluvil, ale pamatuju si to jednou, že měla doširoka otevřené oči a viděl jsem, jak to zatím, jak to v hlavě šrotuje, jak o tom přemýšlí. A ona to rozhodnutí udělala. Narodila se znovu a pak za několik dní zemřela. A já vím, že žije věčně. Tak to přece pověděl i Pán Ježíš Martě u hrobu Lazara. Tato zvěst toho verše pro tento rok je docela jednoduchá. Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží a nemůže do něho vejít. A vejít do Božího království je ten nejdůležitější krok v životě. Tak se soustřeďme na tuto službu lidem kolem nás, nejenom v tomto roce. Amen.